Lai gan Eiropā ir viena PVN direktīva, pievienotās vērtības nodokli katrā dalībvalstī piemēro, tā teikt, ar nacionālajām īpatnībām. Viena no īpatnībām ir dažādās PVN deklarēšanas sistēmas. Par to, cik dažādas ir Eiropas valstu PVN deklarēšanās sistēmas, stāsta PricewaterhouseCoopers nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas vadītāja Ilze Rauza.
Piemēram, Anglijā PVN deklarācijas sastāv no 9 rindiņām, Itālijā no vairāk kā 500 rindiņām. Tad jūs varat iedomāties, cik atšķirīga pieeja ir šo atskaišu sagatavošanā, kas rada milzumu lielu slogu nodokļu maksātājiem.
Cik rindiņas ir Latvijas deklarācijai?
33.
Tieši šāda aizpildāmo dokumentu vienkāršošana pār visai Eiropai tad arī solot Eiropas komisijas piedāvātā PVN standartizētā deklarācija. Tajā paredzēts, ka obligāta aizpildām ir tikai 5 lauciņi, un dalībvalsts varēs papildus deklarācijās prasīt aizpildīt līdz pat 26 lauciņiem. Savu sajūsmu par rosinātajām izmaiņām neslēpj Eiropas komisārs Aļģirds Šemeta, kas atbild par nodokļu jomu.
Piedāvājums, kas novāks vienu no lielākajiem šķēršļiem, kas liec strādāt vienotajā tirgū, un tā ietaupīs uzņēmēju līdz pat 15 miljārdiem eiro gadā. Piedāvājums arī veicinās pilnīgāku nodokļu nomaksu, un tā dalībvalstis tiks pie lielākiem nodokļu ieņēmumiem, nepalielinot nodokļu likmes.
Kas būs reālie ieguvēji no šādas nodokļu deklarēšanās sistēmas vienkāršošanas?
Piemēram, Skype. Kas ir ļoti liels uzņēmums, kas veic biznesu visās dalībvalstīs. Viņš reģistrējas kā PVN maksātājs visās dalībvalstīs, un lai iesniegtu šo PVN deklarāciju, viņam būtu jāpārzina, ja patreiz ir jāpārzina 27 dalībvalstu PVN deklarāciju sagatavošanas īpatnības, kas viņam padara šo te biznesu ļoti, ļoti dārgu.
Ilze Rauza uzsver, ka līdz ar sarežģītām deklarācijām līdzināk liels ārējo konsultāciju izmaksas, jo uzņēmums pats nespēja tik galā ar katras valsts nodokļu uzskaits nacionālajām īpatnībām. Tas apgrūtina arī Latvijas uzņēmēju iziešanu plašākos tirgos.
Ja Latvijas uzņēmums nolemtu veikt kādu biznesu citā dalībvalstī, viņš pats ar saviem spēkiem Itālijā deklarāciju nevar sagatavot, jo turklāt ir vēl jāsagatavo vietējā valodā.
Tomēr valsts ieņēmuma dienests uz izmaiņām skatās skeptiskāk. Valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Marina Kuzenko ieskicēja iespējamo scenāriju mazākiem uzņēmumiem.
No otras puses, piemēram, ja šobrīd tiks mainīta tā PVN deklarācija forma, tad būs papildu izmaksas saistībā ar IT sistēmu izmaiņam, ar grāmatvedības programmas izmaiņam.
Vēl viens aspekts, kur izmaiņas PVN deklarācijā varētu radīt pozitīvu ietekmi, ir cīņa ar nodokļu nemaksātājiem. Ilze Rauza stāsta, ka ir aplēsts, ka Latvijā valsts budžetam garām pāējot gandrīz puse no PVN.
Tas, kādā veidā tiek sagatavot deklarācija, cik viņa ir detalizēta, tas vēl nenozīmē, ka valsts var labāk kontrolēt šo nodokļu iekasēšanu. Vai arī, teiksim, tie jau, kas nodarbojas ar šādu veidu krāpnieciskiem darījumiem, tie ļoti labi māk sagatavot visus dokumentus un ļoti labi māk arī, teiksim, iesniegt šīs deklarācijas.
Jāatgādina, ka pavisam nesen tika lēsts, ka visā Eiropā valstu maciņiem garām aiziet gandrīz 200 miljārdu eiro PVN. Tas ir līdzvērtīgs visiem ienākumiem Latvijas valsts budžetā gandrīz 30 gadu garumā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.